Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta txantxakon irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero txantxakon.org web horrian. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guzti-guztiei.
Sarraskikune maltzur horotan, odoletan ernaltzen dihoa, zauritan kiskaltzen dihoa. Saminetan edatzen dihoaz Seme alaben abizenetan Markatutako zuzko kurutzea Eto gizun ikabeko lupe Isil baten ikara eta oinazea Baldin bada Anaitzak horririk Baldin bada Gurean aberririk Baldin bada Lokarri sendori Baldin bada Gizaren Konturratuetan Historiaren margo Minduetan Urdinaren izorrotzetan Gure itzalen Miseri arrastoetan Baldin bada Ariman lurrini Baldin bada Epaituko gaituzten lurretan Eortziko gaituzte Oinotzi Gure ezordurek euritan Ez dute marrastuko Errekazto utzen paretetan Ez dutuko digute zintzura Ebaki garbien abateke Justizia ezaren linoz batxurra Baldin bada Anaitzak horririk Baldin bada Gurean aberririk Baldin bada Lokarri sendorik Baldin bada Jada ez gara munduarena Eta mundua ez da gutarrena
2014 urteko urriako 23 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu Zuzen-zuzenean egiten dugun irratsaioan aste arte, aste azken, eta ostegunero, 12 terditatik ordubiak arte egiten dugu irratsaio hau, esan bezala zuzenean, errepikapenak bestela, urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezu 8 behatzi terditara. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Ondoren, San Bartolomeko konbentu zarraz hitz egingo dugu eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Gainea, ja duela denbora desente aurkeztu genuen EH Sukarra taldearen uinak diskoko abestiak entzungo ditugu gaurko irratsaio osoan zehar.
Minetan edatzen dikoaz, seme alaben abizenetan. Markatutako zuzko kurutzea Eto gizun ikabeko lupe Isil baten ikara eta oinazea Baldin bada Anaitzak horririk Baldin bada Gurean aberririk Baldin bada Lokarri sendori Baldin bada Gizaren telon jurratuetan Historiaren margo minduetan Urdinaren izorrotzetan Gure itzalen miseri arrastoetan Baldin bada Ariman lurrini Baldin bada Epaituko gaituzten lurretan Eortziko gaituzte oinotzi Gure ezordurek euritan Ez dute marrastuko lorratzi Errekazto utzen paretetan Ez dutu Bigute zintzura Ebaki
Gurekin harremanetan jarrere baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9433, 32, 25, 33. 32, 25, 33, edo bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian topatuko gaituzun.
Zatela biluzik, bestela komendika iur birginik.
Eta antxe ditugu noski gure kontakturako emaila, baita ere Facebooka eta Twitterra, beraz erabilitzazkezu gurekin harremanetan jartzeko edo beste dozen kontutarako. Eta web horrian noski kontakturako harremanetarako modu hori ez gain, mobiletarako aplikazioa daukago. Azken notiziak, irratsaio guztien grabazioak, programazioa, ordutegiak, parte hartzeko moduak, eta nola ez, baita ere, irratsaioa guztiak eta emisio guztia zuzen-zuzenean entzuteko aukera eskaintzen dugu, streaming bidez, munduko edozein puntutan, zaudela jantxakun.org.
Zauritan kiskaltzen dihoa, saminetan edatzen dihoa, seme alaben abizenetan, markatu Zuzko kurutzea Etorkizun ikabeko lupe Isil baten ikara ta oinazea Baldin bada Anaitzak horririk Baldin bada Gurean aberririk Baldin bada Lokarri sendori Baldin bada Gizaren telon jurratuetan Historiaren margo minduetan Urdinaren izorrotzetan Gure itzalen miseri arrastoetan Baldin bada Harima lurrini Baldin bada Epaituko gaituzten lurretan Eortziko gaituzte oinotzik Gure ezordurek euritan Ez dute marrastuko lorratzik Errekazto utzen paretetan Ez dut Bigute zintzura Ebaki garbien adateke Justizia ezaren Linozko atxurra Baldin bada Anaitzak horririk Baldin bada Gurean aberririk Baldin bada Lokarri sendorik Baldin bada Jada ez gara munduarenak Eta mundua ez da gutarrena Atlantidako umezu
Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta hogeita lau ordu zemitizan eri gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe.
Bestelako ozeano virginik, aizatu gaitzatela...
Irratsaio guzti guztiak Euskara hutsean egiten ditugu.
Bika iur virginik, aizatu gaitzatela biluzik, bestelako baso hotxan virginik, aizatu gaitzatela biluzik,
Eta gogoratu, ateak zabalik ditugula, irratsaio berrientzako lekua badago, eta ez dugu askorik eskatzen, irratsaioa euskaraz egin behar da, gainontzekoan ez dago zailtasun handirik. Eta alaxe egin dute azken bolaran irratsaio desentek, eta horregatik han gure programazioan, bospasei irratsaio berri dauzkagu denbora laburrean. Duela zaskoaz izen, Iñaki nundago Jamaika, udara partean, Hasi genuen ere duela hilabete pare bat nahasmaz, disjokei zuzeneko dako irratsaioa, martxan dugu ja dagoeneko irati bere kaleko ipuinak irratsaioarekin, hasi da eta ja erritmo bikaina hartu dio baita ere Itziarrek bere adlibitun irratsaioari, eta larun bat honetan Aitor Navarrok altza teloia irratsaioa egingo du, larun batero antzerki gintzari buruzko irratsaioa izango da.
Tuetan, historiaren margo
musika elektronikoari buruzko irratsaio pare bat ere atejoka, zain ea zer esaten duten. Nobedade asko, beraz, Janjakun irratiko programazioan eta guztiak, nobedade bikainak.
Epaituko gaituzten lurretan, eotziko gaituzte honiotik, gure ezorturek euritan, ez dute marraztuko lorratzik. Errekazko utzen paretetan, ez dutuko digute zintzura, ebaki garbien adateke, justizia ezaren linoz batxura. Baldin bada, anaitzak korrire, eta mundua ez da gutarrena, Atlantidako ume zurtzak, Atlantidako azken biztaldeak gara, Atlantidako azken biztaldeak gara, Atlantidako azken biztaldeak gara, Atlantidako azken biztaldeak gara.
Bueno, ba, dena prest dugu, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren edukinarekin hasteko.
No Virginik, aizatu gaitzatela biluzik, bestelako mendika iur Virginik.
Beraz, helduko diogu, irratsaioari normalean egiten ohi dugun bezala, ba, eguraldiaren berri izango dugu, lehenik eta behin. Atzo iragarri bezala, otzaia sartu da Euskal Herrian. Baina gaurkoan gutxinez, zeruak garbi izango ditugu, eguzkia nagusi eta temperaturak 19 gradutaraino iritsiko dira.
Elurpean, aspaldian idatzirik, dauden promesarik krudelenak libratu ditzagun.
Trafikoari dagokionez, Iruran gauzak erorita daude ene bat errepidean, Irunerako norabidean. Urnietan, matxura izan du auto batek, A15 errepidean Donostirako norabidean.
Temporaren.
Eta Berastegin ere, matxura izan du auto batek, A15ean kasu hontan, Iruñarako norabidean.
We'll be right back.
Norvegiako bizikleta arloko goi mailako ordezkaritza bat, Gipuzkoan da gaur, eta bihar, bisitaren helburua Gipuzkoako bidegorri sarea eta bizikletaren inguruko politika ezagutzea da. Norvegiako ordezkariek interesa azaldu zuten bidegorri sarea ezagutzeko eta horregatik Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin harremanetan jarri ziren. Norvegiako ordezkaritzako burua Madri Marit Espeland da, Norvegiako bizikleta arloko koordinatzailea eta Norvegiako Euroveloko koordinatzailea. Bi erakundeek elkarlanean bisita programa antolatu dute, Norvegiarentzat eta gaur. Eta bihar Gipuzkoan barrena ibiliko dira. Gaur lehenengo itzordua Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta bide azpiegituretako departamentuan izan dute. Eta bertan aldundiaren eta udalaren politikaren eta bidegorri sarearen berri eman diete. Ondoren Debagoienara joango dira Eskoriatza, Aretxabal eta Arrasate eta Oñati arteko bidegorri sarea ezagutzera bizikletan egingo dute ibilbidea. Bihar, ostirala berriz, Donostian barrena ibiliko dira eta Debizi ekimena ezagutzeaz gain Donostiako bidegorri sarea bisitatuko dute bizikleta publikoekin. Donostiako kasuan Morlanseko eta Txaparreneko tunelak bisitatuko dituzte, tunelen arloan interes berezia baitute. Aldundiarentzat eta udalarentzat oso pozgarria da horrelako bisitak jasotzea, informazio eta jakintza elkartrukatzeko aukera emateaz gain, argi uzten duelako Gipuzkoa eredugarria dela bidegorrien arloan, eta bi erakundeek arlo horretan egiten duten apustua indartzeko baliagarri baita. Abuztuaren 12ko gaueko ekaitzak La Flamenca jaigunean eragindako kalte materialen ondorioz laguntza ekonomikoa eskatu behar izan zuten Donostiako piratek. Eta gaur, bi hilabete eta erdi pasata, une hartan bertan zein ondoren, erantzun paregabea jaso dutela berretsi dute. Harritu, postu eta unkitu egin gaitu jendearen erantzunak azaldu du Batiste Ezeiza bozeramaileak prentsaurrean. Ekaitzak piraten gunea hartu zuen unean, bertan zegoen jendearen laguntza eta prestutasunari esker barkatu, gunean minutu gutxian ustea lortu zutela gogoratu dute. Eta hala kalte materialak larriak jasonarren etzuela inork minik hartu. Biharamunean, 80.000 euroko galera ekonomikoa izango zuela ondorioztatu zuten eta kopuru hori biltzeko laguntza eskatu zieten herritarrei. Gaur jakinarazi dutenez, ia lortu dute gau hartako kalteen kostua estaltzea. 20.000 euro jaso dituzte kontu korrontean, 3.000 bildu zituzten esnebeltzaren kontzertu solidarioan, eta aste nagusiko azken egunetan, inoiz baino material gehiago saldu zuten, eta areagotu egintzen egitarauko ekintzetako parte hartzea. Gainera, hainbat musika taldek ez dizkiete eskainitako kontzertuak kobratu eta soinu eta argi enpresek ondatutako materialaren kostuaren parte bat euren gain hartu dute. Piratek eskerrak eman dizkiete denei. Argi utzi dugu guztion artean, auzolanean edozein egoerari aurre egiteko gai garela. Oraindik ez ditugu lanak osatu baina bide honetik goaz azaldu dute. Mugimendu gisa asko ikasi dugu, eta jakin badakigu alako egoerei aurre egiteak indartu egiten gaituela. kalte ekonomiko hauek datorren aste nagusia antolatzeari begira izan lezaketen ondorio ez galdetuta, egitaragoa normaltasunez osatu ahal izango dutela azaldu du diruzaintza arduratzen den Aritz Barelak. Eta oraingoz, behintzat, ez dutela urtean zehar dirua biltzeko bestelako ekimenik antolatzea aurreikusten. Beraz, piratek egindako prentxaurrekoaren berri gaurkoan, oraintxe goizpartean egin dute, Donostiako Doka, Kafe Antzokian, eta esan bezala, beraien hitzetan, harritu, postu eta unkitu egin ditu jendearen erantzunak.
Enak libratu ditzagun, ta begibistan, azaltzen bada minura, berriz ere bihotza, ustuko diogu elkarri. Denboraren horratzetan urtzen,
jakinaren gainean zegoen Eusko Jaurlaritza, euskarazko komunikabidei diru laguntzak emateko irizpideak bere kabuz aldatuta kalte handia egingo ziola berriari. Ez zion euskarazko egunkariak berak soiliko hartarazi, laguntzetako irizpideak aldatzeko aholkularitza enpresa bati txostena eskatu zion gobernuak. Eta ohartarazpen argia egin zion, aldaketak egitean berriaren kasua oso kontuan izan behar da. Oso izaera desberdineko edabideak elkarren parean jartzea ekarri du aldaketak. Eta horrek euskarazko kazeta nazionala okerrago utz dezakela adierazi zuen LKS enpresak lan txostenetako batean. Hori ikusita, iradokizun bat egin zion hizkuntza politikarako sailburu ordetzari, berriari beste laguntza bat ematea deialditik at utzita. Estu dabiltza edabidei laguntza lerro bat jarriko diela jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Estu dabiltzan edabidei. Krisian dauden sektoreen inguruko agerraldia egin zuen Martin Garitano aldu nagusiak atzo eta han jakinarazi zuen egitasmoaren berri. Datorren hilean onartuko dute dekretu bat laguntzak emateko. 800.000 euro jartzeko asmoa du Diputazioak. Paperean argitaratzen diren egunkariak lagunduko dituzte digitalizaziorako pausoa emateko. Bideragarritasun arazoak dituzten komunikabideek jasoko dute laguntza. Jaurlaritzak berriari laguntza apaldu izana kritikatu du Garitano koro bat.
Zatitza behar, gorde, usi
Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Socialista Euskadik eta Partido Popularrak euren botoak batu zituzten atzo Gipuzkoako batzar nagusietan. Lurralde horretan, politika ekonomikoaren lema oposizioak daramala adierazteko saioan. EAJ-ren eta PSE-ren ekimenezko enplegua eta ekonomia sustatzeko foru arau bi onartu zituzten eta foru gobernua haiek betetzeko tenorean jarri. Bi hilabeteren buruan, aginduaren mamia gauzatuko duen plan bat aurkeztu beharko baitu, Martin Garitanok zuzentzen duen exekutibak. Aldundiak 6 milioi euroko funtsa duen txoke plana enpresa ertain eta txikia saldu eta biharamunean iritsi dira oposizioak onartutako foru arauak. Haiek ere ekonomia sustatzeko xedez. Maniobra politikoa da, esan zuen atzo aldun nagusiak, foru gobernuaren politikai sabotajea egiteko saioa. Foru arauak ordea, errespetatuko dituela erantsi zuen Garitanok. Ez alferrik derrigor bete beharrekoak dira. Atzo Irunen, Fikoban, 100 enpresariren aurrean azaldutako egoeran sakondu zuen aldun nagusiak, oposizioaren foru arauen intentzio politikoa nabarmendu nahian. Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskalduntzen banaketa anabasa dela esan zuen. Eskuduntzen markatu banaketa. Diputazioaren esku hartzea behartzen dutelako Jaurlaritzarenak diren ataletan. Ez da posible administrazio guztiek lan bera egitea, gauza bat da osatzea eta beste bat ordezkatzea. Hain zuzen, Gipuzkoako diputazioak legegintzaldiaren hasieratik gaur arte ekonomia eta enpleguaren alorrean martxan jarritako proiektu ugari aipatu zituen, osatze lan hori zehazteko. Bidelaguna programa azpimarratu zuen ekintzailetasuna sustatzeko foru laguntza guztiak, enpresa berrien sorrera, nazioartekotzea, IGI-jerako laguntza eta prestakuntza eta kudeak eta eredua aldatzeko sustapena. Aurten enpresei laguntzeko, 25 milioi euro eman direla zehaztu zuen, eta 4.500 enplegu sortu direla. Aldun nagusiaren ustez, atzo onartutako foru arau bietan ez dago aurkitzerik. Lerro bat bera ere, diputazioa jadanik lanean ez dagoen atal bat aipatzen duena. Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile Markel Olanok berriz azaldu zuen, ekonomia sustatzeko foru arauari, esker, Bilduren aginteko foru aldundiak ezingo duela aldez aurretik pentsatu gabeko erabaki gehiago hartu. EAJ-ko kideak esan zuen, abenduaren 15 baino lehen ekonomia sustatzeko plana egin beharko duela exekutiboak eta plan hori batzar nagusietan eztabaidatu eta onartu beharko dela. Eta beti ere aurrekontuen proiektua eztabaidatu eta onartu baino lehen. Foru arau horiek zer nolako funtsak izango dituzten ez dago argi ordea. EAJ-ak aurrekontuaren 8% izango dutela esan zuen, 50 milioi euro inguru. Kopuru hori ez dator bat, sozialistek emandako azalpenarekin. Alderdi horrek 100 milioi euro aipatu zituen, baina bi urtean banaturik. Markel Olanoren arabera aldiz, bi foru arauak elkarren osagarriak dira eta 50 milioi euro bientzat izango lirateke. Sozialisteko bozeramaile Rafaela Romerok bestela ulertu zuen, eta foru arau bakoitzak bere funtsa beharko duela esan zuen. Foru arauek izango duten hornidura gorabera, aldaketa kualitatiboa nabarmendu zuen Markel Olanok, eta Garitanoren gobernuari ohartarazi zion, EAJ-ren jarrera kontuen atalean, modu batekoa edo bestekoa izango dela foru araua betetzen den ala ez ikusi ondoren. Sozialisten Rafaela Romerok zehaztu nahi izan zuen, euren foru araua pertsorentzat dela, ez enpresentzat. Erosketa publikoak sozialki modu arduratsuan egiteko edukiak jasotzen dituen foru arau bat onartu zuten atzo Gipuzkoako batzar nagusietan. Lan publikoetan azpikontratatutakoen lan baldintzak, hitzarmena batez ere, bermatu ahal izateko tresna baliagarria izan daitekela uste duela sindikatuak, Labek ere ontzat jodu, enplegu eredu bat babesten duelako. Duintasuna eta kalitatezko zerbitzuak bermatuta. Elak dio aurrera pasoa eman duela aldundiak baina tresna bat baino ez dela, eta egiten dituen adjudikazio publikoetan onartutakoa gauzatzea dagokiola diputazioari. Bestela eragin gutxi izango du eguneroko errealitatean. Hala, onartutakoa gauza dadin, exigituko duelak. Eta hitzez hitz betearazteko behar beste baliabide tekniko eta ekonomikoak jar ditzala eskatu zion exekutiboari. Labek esan zuen foru arauak bat egiten duela sindikatuak eren egun aurkezutako klausula sozialen ekinbidearen xedearekin. Erakundeetan, klausula sozialen aldeko mozioak onartzeko lan egingo du LAB sindikatuak. Azpi kontratatutakoen alde.
Uin urdinak non nahi Uin urdinek non nahi Estaltzen dute gauez Zure azalabitzez Zilarrezko tanten gain Ilargi odol du bat
Bimila amasei desokupatu elkargunearen ekintzen eta prestekaten berri emango dugu segidan. Datorren ostiralean, hau da bihar urriak 24 gabeko behatzitan, Bai Bai Barcelona dokumentalaren proiektzioa Konstituzio plazan. Urriak 30, osteguna 2016 desokupatu bilera Kortxoenea gaztetxean izango da, arratsaldeko 7:00. Azaroaren 3-9 pegatina da egingo da, pegatinak nahi dituzten auzoetan banatuko dira. Azaroan zehar ere kontu gehiago baditugu eta beraz Donostia 2016 desokupatu taldearen berri emango dugu aurrera xago. Tanten Bueno, kirol pixka bat, olatu artean maniobrarik onenak egiten saiatuko dire Euskal Surflaririk onenak asteburu honetan. Izan ere Euskal Herriko Surf Txapelketa jokatuko dute Zurriola hondartzan. Emakumetan maila bakarra egongo da, opena. Eta gizonezkoetan berriz bi maila banatuko dituzte, masterra 40 urtetik gorako entzat, eta seniorra eta opena. Izan ematea atzo gabean itxizuten, 150 partaideko gehienezko partaidetzarekin. Bodyboard lehiak ere jokatuko dituzte, open eta 18 eta 16 urtetik berako mailetan. Urriaren 26an, igandean, 12 eta laurdenetan eguerdian, Gipuzkoa Basket eta Futbol Klub Barcelonaren arteko saskibaloi partida dela eta Debusek autobusen zerbitzu bereziak eskainiko ditu, auzoetatik ilunberaino, Donostia Arenaraino. Bulebarretik irteerak Urbieta, Antxo Jakituna eta Madril iribidean geltokiak izan da, 11 eta laurdenetatik 10 minuturo. Grosetik, ambulatoriotik, galtzara nagusiko geltokia, Kolon pasalekoa eta Iparreko geltokia, 11 eta laurden eta 11 terditan. Antiguatik, lugaritz 27tik irteerak Tolosa iribidean, Zumalakarregi iribidean eta Pio Barojan geltokiak eginez, 11 eta laurdenetan. Altzatik, Santa Barbaratik irtera, altzan geltokiak eginez, eta 5 minutu geroago larratxon, 11 eta laurdenetan. Eta Intxaurrondo eta Egiatik, Txara Zarategitik irterak, ondoren Egia, Loyola eta Herriberetan geltokiak eginez, 11 terditan. Era berean, partida amaitutakoan, zerbitzuak izango dira, ilumetik auzoetara bueltan. Beraz, igandean, eguerdi partean, autobus zerbitzu bereziak GBC eta Barcelonaren aurkako partida ikusteko. Groseko Ubarroiak kofradiak Uliako itsasertza erakutsi nahi die herritarrei. Bi orduko txango bat egingo dute azaroren batean larumata Saguesetik abiatu eta Pasaiako Platako itsasargia izango dute helmuga. Itsasargiaren ondoko belardian bazkalduko dute elkarrekin.
nahi.
Uin urdinak non nahi. Uin urdinak non nahi. Estaltzen dute gauez, zure azala bitzez, zilarrezko tanten gain. Ilargi odol bat, eltzen diren olatuak, eskaz ditugu norduak. Kresales mina, bihurtzen da guztiaren fina, areatzan edatzen den. Gezurra, ematen den lurrina. Kristalizko lurra lehertzean egia gezurra, Espainetan asmatzen den agurra. Betirako ez da hasi
Bueno, jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, esan bezala groseko ubarroia kofradia kuliako itxasertza erakutsi nahi die herritarrei, bi orduko txango bat egingo dute azaroren batean, larumata saguesetik abiatu eta pasaiako platako itxasargia izango dute elmuga. Itxasargiaren ondoko belardia mazkalduko dute elkarrekin eta bazkal ondoren hainbat joku prestatuko dituzte. Txangoan parte hartzen dutenek ere proposatu ahal izango dituzte jolas edo jarduera gehiago. Aurretik izena emateko eskatu dute eguraldi txarra egingo balu bazkaltzeko lekua hobeto zehaztu alizateko. Mezu bat bidali behar da, urriaren 29a, asteazkena baino lehen, groseko kofradia abilduagemail.com elbidera. Eta parte hartzen izena bizenak zehaztu behar dira. Urriak 25 eta 26an Urugaritz Kulturetxeko Imanol Artzabal aretoan Metro Kuadroka eta JB Pedradas aurkeztuko duten salto lana aurkezten dugu. Esan bezala urriak 25 eta 26an Urugaritz Kulturetxean. Imanol Artzabalen. Espazio Reflexen ere jaso dugu informazio berri bat. Zaroak 7an Iñaki Azpitarte gonbidatu dute. Osteko gastronomikan mugalari dena. Kulinari Ranguz bigarren zikloaren barruan. Aurkezpen bideo bat eta performance gastronomiko bat musikala gainera aurkeztuko dute. Iñaki Azpitartiren eskuz izango da. Txirimiri gastrolekua eta kofradia baska de gastronomia de San Sebastianek ere lagunduko du bertan. Azaroak 7an espazio reflexen egia kalean. Gaueko 9etan izango da. Donostia kultura bere jardueren eragin ekonomiko eta soziala neurtzeko ikerketa bat burutzen ari da, eta azterketa honen baitan Donostiako kulturetxe eta liburutegiek gizarte eta ekonomia arloan egiten duten ekarpena zein den baloratu nahi du besteak beste. Hori dela eta, kulturetxe eta liburutegietako arduradun eta teknikariei zerbitzu hon eta bertan burutzen diren jardueren inguruko balorazioa eta iritziak eman ditzan eskatu nahi diete. Dagoeneko ikamizkaren lehen bideoa saretu da. Ikamizka.com webuneko azalean aurkituko da. Bertan, Ternua enpresako Ricardo Idiakez eta Zuhaiz Gurrutxaga aurkezlearen arteko solasaldia ikusi ahal izango da. Lana eta Euskara ardatz euren esperientzia saltzen dute. Doka Kafe antzokian, Los Braco taldearen kontzertua izango da Donosti Klubaren eskutik, urriako 24 beraz bihar gaueko 9:00. Musika gela ekimenaren barruan izango da kontzertu hau. Eta sarrera doakoa izango da. Ernest Llull kulturetxeak Espri Euskaraz Mintzo kontzertu irakurketa eskainiko du Gerardo Markuleta idazlea eta Javier Muguruza musikariaren eskutik. Salvador Espri idazle kataluniarraren testuetatik abiatzen den ikuskizun honek erakusleioa programaren denboraldi berri bat emango dio hasiera. Gaur bertan izango da Ernest Llull kulturetxeak. Gogoratuko dugu berriro ere, azarroak 8:09 Sofiren eskutik tailer bat emango dela, Artaun Soro aterpetxean. Improvisazio dantza eskeniko da tailer horretan. Movimendua eta ingurunea kontuan hartuta. €100 prezioarekin mantenu osoa sartzen da bertan, eta larumatean 10:00 ordu bitara eta 10:00-7:00, eta igandean 10:00-3:00 izango da Artaun Soro aterpetxean, azarroak 8:09, Sophie Dabsen ikastaroa mugimendu eta inguruaren ikastaroa. Artaun Soro, astea zutik gora dagoen aterpetxea da, eta esan bezala, bertan ikastaro desente egiten dira azken boraran. atzo iragarri genuen bezala, eta gainera gure web horrian dagoeneko elkarrizketa entzun dezakezu Nokodek 2014 musik eta bideo jaialdia aurkeztu genuen. Gogoratuko dugu. Urriak 24 eta 25 asteburu hontan berta, beraz Nokodek bideo sormen mostra bat da. Bideoa arte eszenikoak musika eta performancearen arteko topaleku esperimentala. Bosgarren edizioa da hau. Egitarau osatua dago. Guardetxean, beraz, bihar eta etzi Nokodek 2014 jaialdia. Trafikoari bueltatuz, Hernanin gauzak erorita jei, bi bat irubi. Errepidean... Eta kultur tartearekin jarraituz... Errabal zigilori esker bere laugarren diskoa kaleratu du Gonzalo Tejada Groseko kontrabasu jotzaileak Norman Jane Baker diskoan berak sortutako bi abesti bakarrik sartu dituen arren bere lanik onena dela uste du musikariak eta bere gehien sentitzen duena. Guztira jazz estiloko 8 kantek osatzen dute diskoa eta Marilyn Monroe aktore ezagunari eskaini dio. Hortik diskoaren izenburua bere benetako izena. Eta beste irdera bat aipatuko dugu gaur honetan. Igande honetan urriak 26 trunkada erreka. Urumea ezagutu zirtera egingo dute Urumea ibaiaren ertzeetara. Bioingenieritza eta ibai berriztapenaren eremuetan adituak diren nazioarteko teknikariekin. Ibilaldia egiatik Pagoagaraino egingo dute Erriberatik barrena eta aukera paregabea da naturan eta bereziki ibaiengan gizakiak duen eragina ikuspuntu ezberdinetatik begiratzeko. Bioingenieritza eta ibai berriztapenaren eremuan jakintza zabala duten nazioarte mailako gonbidatuak ere izango dira txangoan eta azalpenak adituak ez direnentzako ere egokiak izango dira. Natura, historia, ibaian ez eragitearen inguruko gatazka eta urbanismoa bezalako gaiak landuko dituzte. Ibilaldiaren ondoren bazkari mai ingurua ere egongo da. Ibilaldia eta autobusa doakoa da eta bazkaria 15 eurotan dago. Autobuserako izena ematea ezinbestekoa da. 9435352 telefonoan edo cristinanea@donostia.org helbide elektronikoan. Hidrologikak 2014 programaren baitan dagoen trunkada erreka urumea ezagutu egitasmoa DSS 2016 Paisaia Ingenieritzako Espainiako elkarteak eta Kristinanea Fundazioak gauzatu dute elkarranean. Jarduera Donostia 2016ren bizitzaren itsasargiak dituen balioekin bat egiten du. Pertsonak bere inguruko erreka eta ibaiekin adiskidetzea baitu helburu. Sormen poloen bigarren edizioa martxan da dagoeneko zuatzuko pia egoitzak hartuko ditu gaur transkreatiba egitasmoak antolatu duen formazio programako 18-30 urte arteko 41 gazteak. Bitalde izango dela goizekoa, 23 lagunekoa eta arratsadekoa 18 lagunekoa. Gaurtik hasi eta datorren azaren 20 arte parte hartzaileek dantzaz konpainiak eta Eikien Euskadiko ikusentzunezkoen klusterrak proposatutako erronkak gauzatu beharko dituzte. Goizeko taldeak dantzaz konpainiak aurkezutako erronkari aurre egin behar dio. Arratsaldekoak berriz, Eikenen erronka izango dute aztergai. Euren erronka hauxe da. Ikusentzunezkoen alorrean, profesionalak eta profesionalak ez direnen arteko lan metodologiak garatzea. Ikusentzunezkoen merkatuak ezartzen dituen beharrei erantzun ahal izateko. Gipuzkoako batzar nagusiek Jaime Arrese batzarkide ohia omendu dute. Komando autonomo antikapitalistik iltzutela 34 urte bete diren honetan, omenaldian bildutakoen artean Arreseren senideak eta ordezkari politiko ugari izan dira. Marina Bidasoro, Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideen zuzendaria, Martin Garitano, Gipuzkoako Aldun Nagusia, Loitzune Txarola, Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidentea, eta Batzar Nagusietan ordezkaritza duten talde guztietako ordezkaria. Arresaren aldeko omenaldia Batzar Nagusien atarian egin dute, batzarkide oiaren omenez bertan jarrita dagoen plakaren aurrean. Komando Autonomo Antikapazialistek 1980ko urrian 23an hil zuten Arrese 43 urte zituela. Txarolak lore sorta bat utzi du Arresaren omenez dagoen plakaren aurrean eta segidan minutu bateko isilunea egin dute. Eta gaurko Euskal Prentxaren errepaso hortxe utziko dugu, goazen gaurko gai nagusia jorratzera San Bartolomeko komentu zaharra hitz egingo dugu. Metafora baten bidez azaltzen du arkeologoaren lan amertxe Urteagak, arkeolaneko zuzendariak. Lurreko gauzak liburu baten orrialdeak balira bezala irakurtzen ditu arkeologoak, baina orrialde bakoitza desegin, suntxitu egiten du zeregin horretan. Induzketak direla eta. Lan horiek ordea bestela lortu ezingo zen informazio ugari eskuratzeko aukera eskaintzen dute. Hala gertatu da Donostiako San Bartolome muinoko induzketekin. Bertan zeuden elizari eta monasterio zaharrari buruzko xehetasunen berri jakin ari izandu dituzte. Hor topatutako ondarea, eraikinen oinerriak dira batez ere, ez da gordeko, baina bai jasotako informazio guztia. Moja Agustindarren komentua izan zenari buruzko informazioa urria zen orain arte. 1250. urtekoa da, ari buruzko lehen dokumentazioa, baina zaharragoa da haren historia. Hala, San Bartolomeko komentua izen bereko muino hartan zegoela bai, baina asko zere gehiago etzen ezagutzen. Ondarea babesteko legea aldatu ostean, 1987an balizko arkeologia eremu izendatu zuen gunea. edozein hirigintza jarduera egin baino lehen, indusketak egin beharko ziren bertan. Gipuzkoako Foru Aldundiak zehaztu zituen lanen irizpideak eta hiru fasetan egin dira 2007an hasita. Iragan abuztuan hasi zen hirugarren fasea, Espainiako poliziaren kuartela eta inguruko etxebizitza batzuk eraitsita. Lanen hirugarren eta azken fase hori bihar amaituko dute, eta datu ugari utzi ditu. Izan ere monasterioko klaustroa osorik induskatu ahal izan dute, eraikinen oinarrien aztarnak agertu dira, balio monumental handirik gabekoak, baina ezagutza zehatzagoa lortzeko oso baliagarriak izan direnak.
Ganatzen zaitudan bakoitzean bada.
Klaustro nagusia da aurkikuntzakrik aipagarrienetako bat, oinplano karratukoa alde bakoitzean 17 metro luze zen eta galeria batek inguratzen zuen estalia. Galeria horretan agertu ziren ilobiak dira beste aurkikuntza garrantzitsuetako bat, 25 ilobi topatu dituzte eta 13 megarren mendetik 18garrenera bitartekoak, hau da, erdi arloko arlauntzazko ilobiak dira zaharrenak. Eta adreiluzko enkajonamenduak berrienak. Erdiko patioaren barruan, alaber, 9 metro sakon den putzu bat ere aurkitu dute, ura du oraindik. Beste klaustro txikiago bat ere agertu da eta bien artean hainbat gela zeudela jakin da. Tartean, kapitulu aretoa, errefektorioa, sukaldea, solastokia, biltegiak eta bar. Oro har, 17 eta 18garren mendeetakoak dira aurkitutako aztarna gehienak. Eraikina hirutan erre baitzen eta maiz egin baitzituzten berreraikitzelanak, aztarnak gordeko ez diren arren, bestelako gaiak, txamponak, zeramikak eta barrak dokumentatu eta Irungo gordailura eramango dituzte. Aurreko bi faseetan, elizan eta inguruetan egin zituzten indusketak. Lehenean, elizan aritu ziren lanean eta hor jasotako aztarnak baloratu ostean, zenbat egitura gordetzea eta aurrerago bertan egingo den parke batean jartzea erabaki zuten. Bigarrenean berriz, elizaren eremu osoan egin zituzten indusketak.
Zure ataznasian ekibiribilak udaberritzen.
Aurreko bi fasetan, elizan eta inguruetan egin zituzten induzketak esan bezala. Hasieran, uste baino eremu asko zere handiagoa induzkatu da, 1800 metro kuadroko aurreikuspena egin zuten, eta ia 3000 metro kuadrora iritsi dira. Gaur eta bihar, bisitatu ahalko dira lanak. Donostiako monasterio osoaren planoa nolakoa zen jakin ahal izan da arkeologiari esker. San Bartolomeko komentu zarra ezagutzeko aukera eman dute indusketa lanek.
Zuzara idez kortzen, nauen egulatzen lilia.
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa egin dugu ere San Bartolomeko komentuaren notizia banatu zabaldu dugu, eta orain, irratxairen amaiera beti egiten ohi dugun bezala, eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta Arrasaten hasiko dugu agenda kultural hori. Autorama talde brasildarra gaur 10etan gaztetxean. Eben Donostian, desde Extremadura, albertxolarismo itzaldia Jon Maiarekin gaur zazpiretan Zentro Extremeñon. Aldezarreko Kaskarin elkartea kantolatuta, laugarren kultur jardunaldiak San Telmo Museoan gaur zazpirak eta laurdenetan. Derecho a decidir en los medios de comunicación, Pablo Muñoz, kazetaria, eta Luis Rodríguez Azpiolea, kazetaria izango dira. Moderatzailea Eneko Goya da. Mogambo, aretoan, kontzertu bikaina gaurkoan Rabitz, eta Arabrot, eta Moe, gaur zortziterritan, esan bezala, Trintxerpeko Mogambo aretoan erritmo bizia hartu du areto honek eta kontzertu asko, eta honak eskaintzen ditu. Okendo kulturetxean gaur zazpiretan, ere kon Tupar Sex. Zegorrieta antzerki taldearekin. Munduan agintzen dutenek eragindako krisialdia dela eta komunikabideetan EREEI, Expediente de Regulación de Empleo, buruz hain maiz hitz egiten da, ezen milaka familiei sortzen dizkieten zoritxarreko ondorioak ahazten ditugula. Honi buruz ikuspegi ez hain dramatiko batetik aritzeko, G. Rodariren binomio fantastikoa erabiliz, Tuper Sex saio bat antolatu da. Emaitza galderak sortzen dituen iruzurra da. Josema Langara da zuzendaria areto nagusien izango da. Gaur, esan bezala Okendo kulturetxea. Eibarren una industria, una villa. Eibar en 1914 itzaldia Jesús Gutierrezen eskutik gaur zazpitarritan portalean. Ernest Diu kulturetxean gaur zortziretan, Salvador Espriu idazle katalanaren poema euskaratuen irakurraldia. Gerardo Markuluetaren ahotsan, Javier Muguruzaren musika zatiekin ornitua. Eta poesiari, itzulpenari, aurriritzi linguistikoi eta literatur mundutxoari buruzko glosak txartekaturik. Areto nagusiari izango da, Anoeta Estadioko zortzigarren zenbakian, zortzigarren ate ondoan. Zortziretan gaur. Errenterian Edu Manaza San Whisky Tren gaur amartaretan dezine reinan. Gipuzkoako argazkilari elkartean gaur seiretan Intransition 2.0 2012koa. Emma Goude da zuzendaria gaztelaniaz. Oiartzunen Euskal Baserritarren jantzia Ramon Garziarekin gaur zazpiteretan udaletxeko areto nagusian. Zarautzen Josef Roten itzaile baten aitormena novela aztertuko dute gaur zazpiteretan garoan. Eta San Telmo Museoan gaur zortziretan itz xare laborategia. Horixe beraz gaurko agenda kulturala luzea, ia ostegunero bezala, eta honen beste zirratxo giren azken minututan sartua gaude. Amabi, iterritan hasi dugu eguerdikoa hotxa magazinea opuntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso luze bat emanez. Ondoren San Bartolomeko komentu zarraz aritu gara, eta bertan egindako indusketak aipatu ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. EH Sukarraren Uinak diskoko abestiak lagundu gaituzte gaurko irratsaioan. Eta gogoratu eguerdiko ahotsa magazina, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula. Zuzen zuzenean, 12:30tik ordu bitara bainan, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula, 8:00-9:00. Eta bestela, gure irratsaio honen grabazioa gure web orrian izango duzu entzungai segituan 10 minutu barru gutxi gorabehera edozein momentutan entzun edo deskargatzeko eta irratsaio honen grabazioarekin batera Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu jantxakun.org web orrian. Web horri horretan ere, kontakturako emaila topatuko duzu, baita ere Facebooka eta Twitterra, edo bestela harremanetarako hau xeda gure telefono zenbakia, 9-3-4-32-32-33, 3-2-5-2-3.
Ni naizen hori dezagertzean, oraindik bizi naiz. Oraindik bizi naiz. Zaren distira arnastean maluten lorratza izta.
Jantxakun.org web horrian ere, esan bezala irratxoio guztien grabazioa dituzu, baina baita ere mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera guzti hori gure web horrian, jantxakun.org. Dinamikoa azken bolaran notizia askorekin eta bereziki irratsaio berriak izanik aldaketa desente daukagu bai web horrian, baita gure programazioan ere. Larun bat honetan hasiko da, arratsalde partean, Altzate Loia irratsaio berria ere. Eta xasma hil dute, irratsaioa bueltatuko da ostirala arratsaldetara. Bueno, eguerdiko ahotsa magazine hau ja amaitzear dugu. Urrengo aste artean hemen izango gaituzue berriro ere kontu kontari Donostiaren inguruko berriak azaltzeko asmoarekin. Ordurarte, egun polita izan dezazuela gaurkoa eta ondo segi. Agur!